พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนครับพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP RadioFM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้ววันนี้นะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังแบบออนไลน์ผ่านทาง2 ช่องทางนะครับก็คือผ่านทางเว็บไซต์ที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ Play Store โดยดาวน์โหลดคำว่า RMUTP Radio นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะครับผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-665-3891นะครับหรือทางโทรสารนะครับที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีครับที่ radio.mct@rmutp นะครับหรือทางถ้าไม่สะดวกทางใดเลยนะครับก็ท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือประสนียบัตรเพื่อติชมรายการนะครับโดยเขียนที่มาที่รายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับและเมื่อทางรายการนะครับได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันในส่วนของจริยธรรมของการจัดการความรู้ตอนที่2กันครับแน่นอนว่าการอยู่อย่างยั่งยืนนั้นในส่วนของการมีจริยธรรมของบุคลากรภายในองค์กรแน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจสามารถทำให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับและมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อนร่วมงานชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ผมกำลังต้องการที่จะยกให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับหรือว่าได้ฟังเป็นตัวอย่างที่บริษัทที่เคยมีบาดแผลมาก่อนอย่างบริษัทแอนลอนนี้ก็คือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือบริษัทที่ผลิตน้ำมันดิบระดับโลกนะครับที่ถ้าทราบกันดีก็คือบริษัทเอสโซนะครับล้มละลายนะครับเป็นบริษัทที่มีความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการที่ค่อนข้างน้อยพมาพิบาลไม่ค่อยดีนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ล้มละลายที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้นะครับคือเงินหายไปจากตลาดหุ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นการเอาเงินของนักลงทุนที่สะสมไว้ปีต่างๆเนี่ยที่สะสมมาทำให้เกิดบริษัทมีความมั่นคงในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยดิ่งลงเหวได้อย่างชัดเจนนะครับก็เนื่องจากว่าธรรมาภิบาลของคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเนี่ยไม่มีนะครับโดยวิธีการในการบริหารจัดการแต่ก่อนเนี่ยซึ่งเรื่องของความโปร่งใสในการแสดงหลักฐาน ในการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยมากนะครับซึ่งบริษัทWelcome นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวทำกับเรื่องของการสื่อสารระดับโลกเนี่ยก็มีเรื่องของการล้มละลายคล้ายๆกับ Elon เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมกับ Elon ด้วยค่อนข้างจะหลายๆธุรกิจนะครับซึ่งตลาดหุ้นที่ทำการลงโทษบริษัทเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่าวิกฤตความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกิดขึ้นนะครับก็คือการขาดคู่แข่งเป็นการผูกขาดแบบโมโนโพลีโปรฟิชนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าทำอยู่เจ้าเดียวเลยโดยที่ไม่ได้มีคู่แข่งหรือว่าทำให้บริษัทนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะขึ้นราคาหรือว่าทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับจะเห็นสังเกตได้ว่าบริษัทที่เข้ามาผูกขาดทำสัมปทานกับภาครัฐเนี่ยยังไงก็ต้องมีคู่แข่งครับไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะต้องมีการแข่งขันเรื่องของราคาเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากมีการล้มละลายก็จะต้องมีเรื่องของการปลดคนจากบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับจากทั่วประเทศหรือว่าล้มละลายยกเลิกบริษัทแล้วก็ไปควบรวมกับบริษัทอื่นหรือตกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทอื่นไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของความมีจริยธรรมเนี่ยจะต้องมีอยู่ในหัวใจของทุกบริษัทณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกับเรื่องของการใช้การจัดการความรู้อย่างสิ้นเชิงแต่มันจะมีความสำคัญที่ค่อนข้างใกล้ชิดเพราะเนื่องจากว่าการจัดการความรู้เมื่อมีองค์ความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์เราสามารถที่จะนำมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ว่าถ้าทำแบบนี้แล้วบริษัทก็จะอยู่รอดนะครับนั่นคือหัวใจในประเด็นที่ว่าบริษัทเหล่านั้นจะใช้วิธีการในการบริหารจัดการทางด้านการจัดการความรู้และเรื่องของการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับอย่างเช่นเรื่องของค่าบำรุงรักษาเทคโนโลยีนะครับบางที่ซื้อมาเป็น10ล้านถ้าผมยกตัวอย่างเรื่องของการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมข้ามประเทศนะครับแต่ก่อนเทคโนโลยีนี้ถือว่าโหล้ำสมัยมากแต่เดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนี้แค่ Skype แค่ Messenger Twitter หรือจะเป็น Messenger ของ Facebook ก็สามารถที่จะคุยผ่านข้ามโลกกันได้แล้วนะครับแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อนวัตกรรมไอ้ที่มันสิ้นเปลืองเหล่านี้ไว้ในบริษัทนะครับเราก็จะต้องคิดพิจารณาในเรื่องของการลงทุนในกลุ่มของการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วยนะครับในการได้มาซึ่งสารสนเทศบางครั้งอาจจะต้องมีการรอคอยมีการพิจารณาที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพื่อลดเรื่องของการใช้เงินนะครับที่เป็นการลงทุนในจำนวนมากแล้วก็อีกทั้งในเรื่องของการเกิดเงินเฟ้อผลกำไรที่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับการใช้เครื่องอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนก็จะทำให้บริษัทเหล่านี้ก็มีความยั่งยืนได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะจะต้องมีการเรียกซื้อหรือมีการเมนเทนแนนซ์อุปกรณ์อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นก็ต้องมีแผนที่ชัดเจนมีการจัดการในเรื่องข้อมูลที่ชัดเจนมีคู่มือที่ชัดเจนในการบริหารจัดการด้วยนะครับซึ่งบรรดาบริษัทคู่แข่งในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยหรือบริษัทที่มีเรื่องของโทรศัพท์ในยุคเก่าเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของอุปสงค์การความเจริญเติบโตของบริษัทก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีเครือข่ายไปด้วยนะครับอย่างถ้าผมยกตัวอย่างบริษัทที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่อนข้างจะรวดเร็วมากเนี่ยผมยกให้ TrueMove แล้วก็เรื่องของ AIS นี่ก็อาจจะอยู่ในระดับต้นๆ นะครับที่อยู่ในเครือข่ายที่บริษัทที่มีธรรมาภิบาลของประเทศไทยเรานะครับดังนั้นสิ่งที่จะเห็นได้ชัดคือเรื่องของการใช้องค์ความรู้การจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นข้อมูลที่เป็นข้อติชมของลูกค้านี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการพัฒนาอย่างเช่นลูกค้าร้องเรียนมาว่าสัญญาณในพื้นที่นี้อับสัญญาณเมื่อมีการตอบสนองมีการเอาลงพื้นที่แล้วตรวจสอบว่ามันเป็นจริงอย่างที่ลูกค้าได้บอกไว้ก็จะต้องมีการดำเนินการทันทีนั่นคือการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ชัดเจนถูกต้องตรงไปตรงมา นะครับดังนั้นเรื่องของการงดการสร้างหนี้หรือการทำให้เกิดสินทรัพย์ที่ไม่จำเป็นนะครับเราจะต้องมองไว้ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองในเรื่องของการลงทุนต่อไปในอนาคตครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ตะโกนกูถึงยอดชูเพื่อนร่วมตายไม่รู้ว่าเจ้าจมหายลอยไปแห่งใดเล่านาใจพี่แทบขาดแล้วมือคงยังจำยังแจวตามหานางแก้วดวงตาศพน้องเจ้าลอยล่องอยู่ใต้ท้องสุธาราหรือว่าลอยออกนอกเจ้าพระยาจึงค้นหาไม่พบศพบัวลอยโถเจ้าว่ายน้ำไม่เป็นเพียงลงว่ายเล่นเพียงเห็นชื่นเย็นนิดหน่อยน้ำเชี่ยวยิ่งเหลือเจ้าจึงเป็นเหยื่อคลองบางกอกน้อยจิตใจพี่ให้เศร้าซ้อยถึงบัวลอยแม่จอมขวัญสุดลาสุดฟ้าเขียวเธอเป็นแม่พระองค์เดียวที่เหนียวใจรักของมันเจ้าสิ้นใจต่อหน้าด้วยพี่คว้าเจ้าไม่ทันเหมือนพี่พี่ขาดเด็ดดวงชีวันจอมขวัญนงนุษย์สุดบูชาสุดฟ้าเขียวเธอเป็นแม่พระองค์เดียวที่เหนียวใจรักของมันเจ้าสิ้นใจต่อหน้าด้วยพี่คว้าเจ้าไม่ทันเหมือนพี่พี่ขาดเด็ดดวงชีวันจอมขวัญนงนุษย์สุดบูชา
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับโดยที่ในส่วนที่2นี้นะครับก็จะเข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ข้อมูลในเชิงจริยธรรมนะครับก็คือการตัดสินใจบางครั้งอาจจะถูกจะผิดบางครั้งอาจจะมีการผ่านการวิเคราะห์มาแล้วนะครับตามรูปแบบการทดสอบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขององค์กรที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมีกรอบแนวคิดหรือว่ามีการจัดการความรู้ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแต่มีเรื่องของเขตปลอดผู้ประพฤติผิดเนี่ยแน่นอนว่าบางบริษัทอาจจะยังไม่มีนะครับซึ่งจะเปรียบเสมือนขอบเขตที่ช่วยให้สมาชิกขององค์กรเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายนะครับและรวดเร็วว่าจะทำตัวยังไงให้ถูกตามนโยบายขององค์กรนั้นๆ นะครับก็จะต้องมีเขตปลอดผู้ประพฤติผิดครับโดยที่จะช่วยทำให้เกิดการส ร้างประเด็นทางจริยธรรมที่ชัดเจนขึ้นถ้าผมยกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วเขตปลอดผู้ปฏิบัติผู้ประพฤติผิดเนี่ยเราเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นผู้นำ CEO ระดับสูงของมหาวิทยาลัยทำให้เห็นนะครับว่าการใช้เรื่องของจริยธรรมการปฏิบัติตัวให้ชัดเจนมีความโปร่งใสเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทำยังไงก็ได้ให้บริษัทของเราหรือว่าองค์กรของเราอยู่รอดแล้วก็มีส่วนของเรื่องของการวางแผนกรอบจริยธรรมในการทำงานในองค์กรที่ชัดเจนนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการสร้างเสรีภาพทางความคิดแต่จะต้องอยู่ในขอบจริยธรรมที่ชัดเจนเช่นกันนะครับดังนั้นอัตลักษณ์กรอบแล้วก็เขตปลอดผู้ประพฤติผิดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตของบริษัทนะครับอัตลักษณ์บางครั้งอาจจะไม่ต้องใหญ่โตมโหฬารมากครับคือยังไงก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นได้จริงแล้วก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรได้นะครับโดยที่บริษัทจะมุ่งเรื่องของการสร้างกำไรเพียงอย่างเดียวนะครับในเรื่องของยุคการแข่งขันการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก็ถือได้ว่าเราจะต้องสร้างความเติบโตยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไปนะครับโดยที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์ในรอบๆองค์กรเราเนี่ยบางครั้งในการบริหารจัดการบริษัทในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องพวกนี้เลยคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้กำไรสูงสุดทรัพยากรโดยรอบสังคมสิ่งแวดล้อมประเทศชาติจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนั้นไม่ได้นะครับแน่นอนว่าจะต้องเปลี่ยนกรอบใหม่เป็น CSR ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนเพื่อทำให้บริษัทสร้างคุณค่าของตัวเองนะครับคนในชุมชนสังคมก็จะรักองค์กรของเราโดยอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีความซับซ้อนปิดบังซ่อนเร้นไม่ชัดเจนเมื่อไหร่นะครับคนที่อยู่โดยรอบองค์กรของเราก็จะเข้ามาประท้วงถ้ายกตัวอย่างชัดๆเลยนะครับก็อย่างเช่นที่ภาคใต้มีการประท้วงเรื่องของโรงงานถ่านหินไม่รู้ว่าถ้ามีการศึกษา feasibility study ความเป็นไปได้มันทำแล้วไม่เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบแต่น้อยทำไปแล้วจะมีผลกระทบทางด้านร่างกายของคนในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนก็จะต้องนำมาคิดอย่างละเอียดห้ามปิดบังนะครับห้ามปิดบังซ่อนเร้นเพราะว่าคนในชุมชนหรือว่าคนในสังคมณปัจจุบันเนี้ยมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องของจริยธรรมการสร้างอัตลักษณ์การสร้างกรอบการสร้างเขตปลอดผู้ประพฤติผิดเนี่ยขององค์กรจะต้องมีนะครับแล้วก็ต้องผูกกับเรื่องของจริยธรรมตามหลักขององค์กรนั้นๆนะครับที่ถูกต้องโดยที่ประเด็นในเรื่องของการสร้างลดความซ้ำซ้อนหรือความสับสนที่เกิดขึ้นทางความคิดคือทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดที่ถูกต้องชัดเจนนะครับเป็นอัตลักษณ์สร้างสัญญาณเตือนให้กับพนักงานว่าเราต้องการเน้นในเรื่องของคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนดีนะครับเก่งและดีแล้วก็มีการกำหนดอัตลักษณ์ที่ดูอาจจะไม่ไกลตัวมากนะครับมองย้อนกลับไปดูในอดีตของตัวเองว่าเราควรที่จะทำตัวยังไงเมื่อตัวเองมีการพัฒนาถึงจุดนี้แล้วเราจะมีวิธีการพัฒนาตัวเองไปในข้างหน้าอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้านะครับเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็มีคนในรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่แล้วก็รุ่นเก่าก็จะเกษียณออกไปนะครับหรืออาจจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางด้านจริยธรรมที่ทุกคนเห็นในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น organization culture ที่ทุกคนเนี่ยรับรู้รับทราบครับบางที่อาจจะยกผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นทำยังไงก็ได้ให้องค์กรเนี่ยเจริญก้าวหน้าตั้งใจทำงานตีหนึ่งตีสองก็ไม่เลิกนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่มีข่าวว่าตายทำงานตายคาโต๊ะเลยอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนมากแต่ถามว่าในเชิงของแฮปปี้เบรนหรือว่าในเชิงของคนที่ทำงานนี้จะต้องมีความสุขด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเครียดกับงานอย่างเดียวดังนั้นปัจจุบันนี้หลายๆองค์กรก็จะมองถึงคุณค่าของบุคคลที่เป็นทุนมนุษย์มากนะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมาทุ่มเทกับงานทั้งหมด แต่ทำยังไงก็ได้ให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จตามกรอบที่กำหนดเอาไว้นะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเสร็จภายใน1วัน2วันนะครับเพราะว่าถ้าผมเปรียบเทียบขนาดพระเจ้ายังสร้างโลกได้1วันยังสร้างโลกไม่ได้เลยนะครับก็คือ7วันถึงจะสร้างเสร็จซึ่งแน่นอนว่าการส่งเสริมเพื่อให้เห็นคุณภาพของสิ่งต่างๆเนี่ยถือว่าจะเป็นแนวคิดที่องค์กรทุกองค์กรจะต้องนำไปใช้แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าจริยธรรมในเรื่องของการให้การบริจาคเรื่องของการคืนกำไรให้กับคนที่อยู่ในชุมชนนั้นนะครับเราจะทำยังไงให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมทางจริยธรรมที่ทุกคนเห็นแล้วเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับแล้วทุกคนในองค์กรเนี่ยทำตามได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นการไปทำกิจกรรมเล็กๆในชุมชนไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังนี่ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเหมือนกันนะฮะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการทำกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ในเชิงจริยธรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้คนในชุมชนนี้มีความรักและความผูกพันกับองค์กรของเรานะครับแล้วก็นำองค์ความรู้ที่เราได้จากการพัฒนาในส่วนขององค์กรเนี่ยมาทำให้เกิดความรู้ไปกับชุมชนด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยบางครั้งคนในชุมชนใกล้ๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็ไปบริการวิชาการในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลหรืออาจจะเป็นพื้นที่แบบที่เคยไปมาแล้วแล้วก็พัฒนาจนถึงขีดสุด5ปีเป็นส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปแล้วหรือเป็นบางพื้นที่ไม่เคยที่จะมีการเข้าไปสำรวจเลยว่าเขาต้องการอะไรนะฮะดังนั้นแน่นอนว่าบริษัทจะต้องมีเรื่องของการจัดการความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของบริษัทที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในระดับโลกในอดีตนะครับก็คือบริษัท IBM Global Service นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เล่าเรื่องลูกค้านะครับผู้ซึ่งนำถุงอาหารตกลงบนพื้นจากการจ่ายเงินแล้วนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายถึงปฏิกิริยาของพนักงานครับซึ่งส่งผลว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยได้รับรางวัลพนักงานบริการลูกค้าดีเด่นได้อย่างไรก็คือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่ปรึกษาของการจัดการองค์ความรู้ของบริษัท IBM เนี่ยได้แสดงออกถึงเรื่องของความร่วมมือในการใช้คำพูดในการดำเนินเรื่องนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของทั่วทุกองค์กรแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสามารถนำเสนอสารสนเทศภายในองค์กรได้ทั่วถึงนะครับก็ถ้าผมพูดกันง่ายๆเลยคือใครที่เป็นพนักงานดีเด่นเนี่ย IBM จะมีการยกย่องสรรเสริญของบุคคลท่านนั้นนะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกคนได้รับรู้ถ้ายกตัวอย่างเช่นอีเมลแบบเมิร์ดก็คือเป็นจดหมายเวียนนะครับก็คือให้ทุกคนได้รู้หรือณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นป้ายคัตเอาท์ใหญ่ๆนะครับในองค์กรซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีหลายองค์กรที่จะใช้วิธีการนี้ในการนำเสนอภาพลักษณ์กรอบหรือว่าเขตปลอดผู้ประพฤติผิดนะครับคนที่ทำดีก็จะต้องได้รับการยกย่องเช่นกันครับ
พิจิตหน้าพิชวนมองไอ้หนุ่มวังทองลงมองสาวเมืองพิจิตเพียงตาสบตายิ่งพาหัวใจให้คิดอยากบอกรักเธออยากเจอยอดนิดอยากฝากชีวิตอยากคิดไม่ปองผิวเรืองเหลืองผ่องดังทองมาจืองานวัดแข่งเรือข้าหลวงเหมือนดวงมาต้องน้องยืนดูเรืออยู่เหนือตาลิงริมคลองแอบรักชมรูแอบดูแอบมองไอ้หนุ่มข้าน้องตามชิดติดครองานวัดข้าหลวงบวงสรวงพ่อเพชรแลงหน้าหน้าเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำนาหาทุนบนบานถึงบุญหลวงพ่อขายข้าวในนา เก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันเล่าจะแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติทายาทตะเภาทองอยากเป็นตะเควายเร่ขาบน้องพากลับวังทองเคล้าครองแนบน้องบวงสรวงพ่อเพชรแลหน้านาเสร็จลูกใครจะไปสู่ขอทำนาทุนบนบานถึงบุญหลวงพ่อขายข้าวในนาเก็บหาเงินพอจะขอแต่งงานกับน้องสาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันเธอลูกใครกันเล่าจะแม่จันแสงส่องหรือเป็นเชื้อชาติทายาทตะเภาทองอยากเป็นตะเควายเร่ขาบน้องพากลับวังทองเคล้าครองแนบน้อง
มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรศัพท์หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมล radio.mct@imutp.ac.th นะครับหรือทางจดหมายหรือไปสัญญาบัตรก็ได้ครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์ณฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz